Кеплер адатлык радиосы. Үйүңүздө саулык, урматтуу эжелер. Бүгүн 2025 жылдын 23 августу, Кептенин 6-чы күнү. Кептенин жим программамды тыңлоого чакырыйм. Аны Прага студиодон мен, Жогушун Аныгурван алып барыйм. Урматтуу эжелер, бу кепте эң көп околон хабарларым башыны 5-чы күнүн күн ортанындагы көрсөтүүлөргө көрө, рахмет мигранттары Türkmen diplomatlarını parahorlukta ayıplayar diyen havarma çeker. Tecenine ilkinci gedek mektebe varyan körpelerden oku kitaplarını satın almak talep edildi diyen havarma hem bu hepte adatlı web sahipasında en köp okulan havarların biri varlı. Şeyle de Milli Kovsulluk Ministerliği dışarı yurtlardaki Türkmen rayetlerinin maskaraları için vağız işlerini geçiriyer diyen havarma köp okulu. Trump Putin ile Zelenski'nin arasında doğuşluk kurumu ulaştırmak çoğalıyor. Rusya, Ukrayna ağır zarburuyor. Zelenski, Putin ile gepleşikler ve hopsulluk kepillikleri var arada çağırış ediyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerimizi dinleyip, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmağı, yazmağı çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Tarihi diyen heptede Birleşen Ştatlar ile Türkmenistan'ın arasında yıllık iki taraflayın genişmeler geçirildi. Washington'da 20 Ağustos'ta geçirilen gepleşiklerde biznes, iş katnaşıkları ile birlikte din adatlıkları, zekmet hakları var edekem gurrun edilenini aydılıyor. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraflayın genişmelerin 11. tapkırına Türkmen tarafından Dışarı İşler Ministri Raşit Meredov, Devlet Departamenti tarafından Devlet Sekreterinin Günorta ve Merkezi Azi Meseleleri Önce Kömökçüsünün Orun Basarı John Mark Pumersheim katnaştı. Devlet Departamentinin çaveden beyanatında gepleşiklerin üstünlüklü geçenlik aydırdığı maglumatı göre taraflar Birleşen Ştatlar Türkmenistan katnaşıklarını östürmeye şolsandı, hopsuluk, hizmettaşlığı, iktisadi ve maya koyu mümkünçülükler yokorlandırmağı, dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çınlaştırmağı ırarladığını məlim ediptir. 1992 yılda yolu koyulan C5 koşmak bir platforması Birleşen Ştatları ve Merkezi Aziyanın 5 yurdunu Türkmenistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı birleştiren diplomatik katnaşıklarının bir görünüşüdür. Bu platforma iktisadiyet, energetika hem de daşkı kuruşa uyalı uğurlarda hizmettaşlığı östürmeğe mümkinçilik beriyar. Çarşınbı günü Washington'da olan gepleşikler var arada Türkmenistan'ın metbuğutunda çap olan maglumatta Dışarı İşler Ministri Raşit Meriyadov'un Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Marco Rubio ile duşuşunluğu haber verildi. Türkmen medyasında bu duşuşuğu değişli çap edilen maglumatta Marco Rubio'nun sosyal ulgamdaki sahipasında çap olan haberine salgılanıp Amerikan tarafının Türkmenistan ile iktisadi ve seudak etnaşıklarının ilerledilmegine şeyle de C5 koşmak bir diplomatik formatının çağında sevitleyin koşuluşmağının östürülmeğine ığrarlıdığını xabar berenligi bellendi. Turan Barlıq Merkezinin baş bilirmeni Bruce Spanier, Washington'da Marco Rubio'nun Reşit Meriyadov ile duşuğunun formal görünüşte ören qıysqa olandığını belläp, bu yağdayı Birleşen Ştatların dışarı siyasatında Ukrayna'da kuruş ve yakın günde oradaki kriz siyali ileri tutyan meseleler ile ören başağı pursat ile bağlaştırdı.
U.S. Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredov.
ABŞ'nın devlet sekreteri Marco Rubio, Türkmen Dışişleri İşler Ministri Rashid Meredov'a dine 1-2 minut vaktini sarf etti. Bu adatı formal tecrübelerden hem tapağıtlandı. Ama benim fikrimce bu ABŞ'nın Türkmenistan'a kalıklanma bildirmeyenliğini anlatmıyor. Eysen mi sonku doğurda bolup geçen yağdayları. Alyaska'daki summit ve ABŞ'nın Ukrayna boyunca Rusya ve Avrupa Birleşiği ile gepleşiklerine değişli başağaylıktan haber veriyor. Türkmenistan ABŞ'nın dışarı siyasetinde hiç vakit ileri tutulayan mesele bulmanı. Ayrıca хәлкы пурзатты.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy, and especially now.
Дип Брюс Панер әйтте. Дәүләт департаментының рәсми хабарында Берләшкән Штатларның Түркменстан белән гәпләшекләрендә американ компаниялары белән ике тарафлы ишәвәрлек шартнамаларын олдымак ва Түркменстанда майы гой мөмкинчелекләрне киңәйтмәк мәсьәләсенә аралып маслахат эденлеге белләнде. Шәһәрдә мәгълүматы өре моның белән билелектә дин азатлыгы ва зәхмәт хаклары гозгылан мәсьәләләрнең арасында булып тор. Берләшкән Штатларның Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасы белән гатнашыкларындагы өңө гүдәшлеге икрар итеп хезмәттәшлеге өстүрмәге чагыранлыгы дәүләт департаментының хабарында әйтелде. Берләшкән Милләтләр Курамасының зәхмәт үрмүләренең йөрне ятырылмагы буенча йөритәләштерелгән идара булган халыкара зәхмәт курамасының баш мөдиренең көмәкчесе Биата Андрес шулын февраль аенда Ашхабадта сапар итте. Шунда Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасының хукук беньядыны беркетмәк буенча конвенциясына кушылмак мөмкинчелегене өвренгәнлеге игълан ителде. Түркменстан хусусан да пахта өнөмчүлүгүндө мажбури зәхмәттен пайдаланмакта танкыйд эдилер. Мунун менен багылыкта Бирлешкен Штаттар 2018 жылдын майында мажбури зәхмәт алдаларына салгыланып, түркмен пахтасынын кемде ондон өндүрүлгөн өнүмлөрүн Бирлешкен Штаттарга импорт эдилмегин кадаган эдипти. Брюс Панер зәхмәт ва дин азатлыгы ялы проблемаларын икеси вабатында да Түркменстанда кыякдайын агырдыгыны беллеп, бу мәселелерин Бирлешкен Штаттар тарапынан яна да козголмагы, бу проблемаларын хенизм сакланып калганлыгын аңлатыр диди.
Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape.
Зәхмәт ва дин азатлыгы белән багылы ягдай агыр. Түркменстан белән бизнес катнашыкларына кылыкланма билдирген исленлек юрт бу ягдай үнсөрер. Түркменстан саналары чап етмеген кем болса, юртта агыр ишсизлик сакланыр. Раятлар кадалы иш шарттары ва рахмет хакы белән өпчен эдилмейр. Оларын кадынжыннан эденеттиликке тутумлар алыныр. Дин азатлыгы кем Түркменстанны йок. Мунун Абаша Түркменстан катнашыклар үчүн не дәрежеде мөхимдүгүн айтмак кыйын. Эмма американ тарапы бу проблемаларды дугамлы козгоёр.
The US regularly brings it up.
Дип Брюс Панер Азатлык радиосына берген интервьюсында айтты. Түркменстан баш канунында беркелгән эсаси азатлыкларның бире булган дин азатлыгын еллар буе гөдәк тепелемәге сәбәпле халыкара җәмгыятьчелеге шул санда дәүләт департаменты тарафыннан танкыйд ителгән.
Хөрмәтле дәүләтләр, хептәнең җәмәннең лиярсыңыз. Европа йортларына гәлеп, изәк алган маскарларын эклемәгә чалышан мөңлөр чө түркмен мигранты тасад йортлардагы түркмен илчханаларыннан кыссагылык керек болган рәсминамалар алмакта ул кыйынчылык чеккер дип адатлыгын хабарчысы белән анонимлык шартында урлашан түркмен санлары айдар. Оларын тасдиклемәгенә күрә, илчханаларның ишкәрләре зәхмәт мигрантларына керек болган рәсминамалары билкастан гыйҗиктереп, одолым кыйын шартларда эшләгән ва яшәгән илләшләрнең ягъдайларын агырлаштырыярлар. Румыниядә, Чехиядә, Польшада, Латвиядә, Литвада, Австриядә, Германиядә ва Бельгиядә яшәгән ва эшләгән Түркменстанлы мигрантларның оңлар сафы азатлык радиосы белән сөхбәттә сөйләп, консуллык эшкәрләренең арасында раятлары пара бермәгә, мәҗбүр итмәгә финансиян эмерләрләрнең һәм бардыгын өңөсөрде. Әмма азатлык байдыларны рәсми ягъдайда тасдиклатып я инкар иттереп Бухарест шәһәрендәге Түркмен илчханасына юл тутан металл кевширлеҗ усса өзне Түркменстанны җинаят җавапкәрчелегенә чекилмәнен тасдиклаган рәсминаманың җинаят язгылары шәһадәтнамасының керек колануны. Әмма аны алмагын эмели ягъдайда кыйынлаштырылганын өңөтүрде.
Румыниядә бер турк фирмасы нишләярын, яны айлыклары вакытына бермәяләр. Мен Литвада сагыдына 15 евро төрәҗәк фирма таптым. Оңа рәсми намалар кирәк булды. Түркменстаннан өң алын рәсми намамын мөхрәте кечен икәне, илчханадан тәдәсен алмакчы булдым. Әмма Бухарестә илчхананың ишкәре тасдикнамы 3-6 айын дәвамына таяр булыр диде. Шул бер вакытта янымны ишян башка бер туркмен арачының үсүлен 700 евро берде дә рәсми наманы бер хептичене алды.
Дип сөхбәттәшебез өзенең тәде эш мөмкинчелегеннән мәхрүм булганын кем сөзенә кошты. Мәгълүмат өчен әйтсә, җинаят язгылары дилгән сертификат күп йортта өрән кыйсы вакытта берилгән. Әмма Түркменстан хөкүмәт мәҗлисләренә санлы дөрөнлөрше geçмәк кары дилгән улык курлыклары карамадан рәсми намаларның берилешен тизләштереп белмәяр дип сыенчылар әйтәләр. Шарылыкта түркмен хакимиятләренең кыйынлаштырган ягъдайларыннан бәлки дә билелекте ansat kazanç edýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýü Germaniýada ýerleşýän Rehmet Gurlugy, Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden arasyl kylmatlaryny hödürleýär we ýerine getirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz hyzmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Европада мигранттарга иш тапып бермек менен мешгулунган агенттиктин ишкерлери илчиканалардан алынмалы рефинамалар хем тийлештирип берилер. Олар сууда чекилмендин барадагы шахадатнама үчүн 700 евро, шахсиятнамаларын жана никанын тасдикнамасы үчүн 400 евро, кошуна кулугу барадагы рефинамалар үчүн болсо 1000 евро талап эдилер.
Дип Германияда жашаган Түркменстанлы мигрант айтты. Олар Түркияда иштеп, соңра кого шарт көрүлүп, башка бир күрттө болгон Başqa bir söhbetdeşimiz türkmen emellarlarının paran yerini ya demirinden ya kömürinden näme üçindir para meselesinin köplenç gün tertibine gelýändigini, munun sebäbini hiç düşünip bilmeýändigini aýtdy. Polşada ýaşaýan türkmen migrant kim habarçymyza şuňa meňzeş pikir netije gelýändigini aýtdy.
Biziň ýagdaýymyzda wagt öwrenmeýin, resimnamalar wagtyny bermeseler işden mahrum bolýas, ýaşaýyş ruhsatnamasyny uzaldyp bilemdok. Netijede para bermän ýaşap bolmazok ýaly ýagdaý döreýär.
Adatlık çeşmelerin aydan zatlarına resmi düşündürüş almak için Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçikhanesine hem, aynalar Production agentliğine hem telefon etti, hat yazdı. Ama onların hiç yerinden hiç ili düşündürüş alıp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Soňky maglumatlara görä, 2020-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryny Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adamdan 122 raýaty Orsiyette hakkına tutulupdur. Ukrayna'nın haçu jit, yani yaşama ıslayarın tatlamasının mağlumatına göre, Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinanşıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında ögüdünlüğü işlerini geçirip, sevitlerden Rusya işlemeği, okumağı den adamların karnınaşları bilen sökvetli şolayan vaktine kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre, milli hopsulluk ve migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kuruşa koşulmalı kakınına duydurmaklarını soruyorlar. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Devlet Migrasiya Gulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqat işlerini geçirip vilayetlilerden orsiyette zähmet çekken ve okuyan garındaşlarına Ukrayna'daki urşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Güç edaralarının ve yerli migrasiya gulluğunun işerlerinin bu düşündürüş işleri Balkan Avat şehirinde Bereket ve Kızıl Arvat şehirlerinde hususan da geçen şenbe günü geçiriliptir. Bu yagdaydan gönden gönü haberli çeşmelerin söylerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsiýetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsiýetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyň 5-10 ýyl bäri ýurda dolanmadyklary gelýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala gadalaryny çagyryp maglumat almak ve olorun Ukrayna'da kurşa Rusya tarafına katnaşmalık için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşmekte. Bu ünlü nesihat işleri Orsiyat'ın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da sövüşen Merkezi Azyalılar ve olorun arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların ideyanına kavat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen arıgatnaşı Konçi Gengiş'nin yanındaki Yaşamak İsliyar Natlı proyektin 10. Avgusta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mümden qovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayetiniň kanun goraýja daralaryny ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilat arasynda geçirilýän ündewi işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündirdi.
Ýokardan gelen dilden tabsyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky urşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetiniň bir kanun migrantlary saklamak olary mejburlap Ukrainadaky urşa uğratmak ihtimallygynyň uluduğunu belläp, munyň Orsiýetde galýan müňlerçe türkmen raýatyna uly töwekkülçülük töredýändigini bellädi.
Russiýada müňlerçe türkmen sanly bir kanun ýaşap, işläp ýör. Rusya tarapy türkmenlere güýjülenip ýa-da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikhanalarymyza uğrasak, olara yardım bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşmekdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara, şol sanda Ortiýede köpçülükleýin giderler. Şeýlede Ortiýede işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky uruşuna hakyny tutma gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu meseleni resmi derejede açyk agdamasalar da, türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Ortiýede barýan raýatlaryň öňüne baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkim çağırılıp, onların biometriki pasportları ellerinden alındı ve onlara Orsiyadın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna katnaşmazlık tapşırıldı. Balkan vilayetinin kanun koruyucu daratındaki inamdar çeşme yanvar ayında azatlığa veren maglumatında bu çareleri önkü Türkmen ofitserlerinin Orsiyadın Ukrayna'daki urşuna çekilmeyi ulan bağlanışıklı hadisaların anıklananlığı ulan düşündürüptü. Türkmenistan'dan Orsiyada siyahat ediyen Türkmenistanlıların sahne 2025 yılın başından veri esli azalıptır. Orsiyadın federal hupsuluk kulluğuna salgılanıp Rus metboğutunda çap bulan maglumata göre şu yılın yanvar-mart ayları aralığında geçen yılın degişli dövrülen deňeşdirilende Türkmenistan'dan Orsiyada siyahata baranların sani 41% azalıp 9290 adama deň bolupdyr.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärsiňiz. Türkmenistan täze okuw ýylynyň bosagasynda ýurtda saklanyp galan mejbur rahmetiň fonunda magar fişgärlerine paxta ýygymyna goşunt goşmaklary wagtynda edýän basyşlaryny goýuşlanyrdy. Şol wagtda soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň halkara rahmet guramasy bilen edýän hyzmatdaşlygyny ösdürýändi gaýdylýar. Yönü sevipler bilen bir hatarda paytaht Aşgabatda hem mektep molumlarından paxta üçin pul ýygnalýanlygy barada habarlar bu urdaky ösüşleri kölege salýar diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Şunlar Türkmenistanyň paxta möhümliniň ýerki tapgyry dowam edýär. Soňky ýyllarda däbi urulyp barýan tejribeler laýyklykda büdjet işgärleri ýygmy işlerini maddi gatnaş goşmagy mejbur edilýär. Şeýle taraplar häzirki wagtda paýtagt Aşgabatda ýerleşen bilim terbiýeçilik edaralaryna hem ýaýbanlanyp başlady.
Paýtagt Aşgabatda bilim edaralarynyň ýolbaşçylary paxta möhümlini niýetläp her bir muallimden 20 manat Hozalyk bölümünün her bir işgärinden 10 manat meçhörünü pul seri işlerinin yığınarıp alınmağını dillen görközme esasında talep ederler.
Deyip bir büdjet işgär adatyk radiosunun havorsa sülen gurrun döşükte aytti. Toplanan pullar mağarif işgärlerine göre bilim müdürlüğünün mektepleri verilen gödevçi inspektorlara tavsırlayar. Olurum öde gödevine yığınalan seri işleri bilim müdürlüklerine eltip veriyerler.
Paytaklı muallimlerde paxta yığmak tecrübesi bolmansan her kuvatta olurdan dine pul yığınarıp alınıyar.
Deyip ýagdaýdan habarly çeşmedat radiosynyň habarçy bilen aýry başga söhbetdeşlikde aýtdy. Käbir mugallimler bu pullaryň barlaşdyr tarapynyň bilim ministrligine eltilip berilýändigini ileri sürýärler. Aşgabat şäher häkimligi döwlet paýta plan borçnamasyny degişledilmeýär. Paýtagtyň ýaşajylarynyň üstüne paýta borçnamasy ýüklenmeýär. Ýöne muňa garamazdan bilim pudolunyň işgärleri özlerinden ýygnanyp alanyan pullaryň öwüdüne paýta hasylynyň satyn alınyp döwlet garmanyna goşant goşulýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy maglumatlar Aşgabat şäher häkimligine ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdyk Gidip ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Bu ugurda degişli edaralardan 21 awgustda günün 2-nji ýarymyna telefon arkaly resmi tefir almak synanşygymyz netije bermedi. Magarif Fudonak çeşmeler paýtagtyň umumy bilim berýän orta mekteplerine, orta hünär okuw mekteplerine, şeýlede ýokary okuw jaýlaryna ýygyn möhümetine niýetlenip pul serişdelerini ýygnalyp alýanyny aýdýarlar. Ýöne paýtagtyň bilim işgärlerinden ýygnalýan pullaryň mesbörleri sebitlerde büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar bilen deňeşdirilenini mukdar taýdan tapawtynýar. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy şuhepde Ýanyň başlaryny marwulatynyň büdjet edaralaryny her bir işgärden 50 manat mesberini pul serişdeleriniň ýygnalyp alýanyny habar berdiler. Ýöne Aşgabatda mugallimlerden we bilim terbiýeçilik edaralarynyň bölüm müdirlerinden 20 manat hojalyk bölüminiň işgärlerinden 10 manat mesberini pul ýygnalýar. Habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä bu iki sebitde ýygnalýan pullaryň maksady hem belli bir derejede bir-birekden tapawtlanýar. Marwulatynyň büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar hakyna tutma işçilere niýetlenýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda çeşmelere görä ýygnalan pullar paýtagt satın alınıp devlet harmanına koşulmağına önüktürülüyor. Birleşimiz yan aşkıbat fotoplan borçlanması bilen borçlandırılmayar. Marvulatına xabarçımız geçen heptanın devamını bu tevitte büdcet işgərlərin yığımı işlerine xud ödlərinin çekiləniklərini xabar verdi. Bunun sebebi olsa işgərlərin yığınılayan pullara qarşılık bildirmek bilen düşündürülübdür. Bir heptanın devamını qovuçu meydanlarına çekilmekten yadan büdcet işgərləri qaytadan yol başları xayiş bilen yüzlənib ödlərinin mecburu zəhmət ederek pul serişlerinin yığınılıp alınmağını xayiş ediptirlər. Bunun iyiyanı marlı hakimiyetler olurdan pul yığınılmağına razı olubdur.
Adamları pul vermeye razı etmek için şeyle sütüm korkudurlu.
Deyip Marlı büdcet işgari heptanın başlarına Zatik Radyosu'nun haberçatına gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti Fatih önümçülüğüne mecbur zahmetten peydalanmakta tankil edilir. Bunun ile bağlılıkta Birleşen İstatlar 2018 yılın May ayında Türkmen Fatih'ın ölçeğine import edilmeyene qadağanlık girdi. Yine son yıllarda Türkmen hükümetlerinin bu uğurda halkara zahmet kuruması ile hizmettaşlığı östüryenliği aydılıyor. Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Daşarı İşleri Ministri Raşid Meredif'in 20. Ağustos'ta Birleşen İstatlar'a Manasır'ın safarının devamını Amerikan hükümetleri Türkmenistan'ın Halkara zahmet kuruması bilen eden ilerlemesini ikrar edip hizmettaşlığı devam ettirmeye çağırıptırlar.
Gepler Adalatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adalatlygyň habarçylary bir gowy, oňyň täzeligi hem habar berdiler. Ol habar dil mekteplerine girecek yaşlardan sorulýan paranyň adalmagy, düýüpli kemelmegi bilen bagly. Türkmenistanlı kadrların bilim, basarlık derecesi enataların köpüsünün baştan öz çağlarının okularını seyretmeyen sonları para, peşkeş bilen yukarı kuzaylarını salmağı, okulup değerli satın alınıp, köpçülük çarelerine katınıp alınan diplomların köpülmeği neticesinde peterli. Hakimiyetlerin korrupsiyaya karşı barlaştıklı görüşmek var da veren vaadaları boş çıktı deyip seyinçeler aydarlar. Şeyle de sinçilerin köpüsünün pikirine göre mekteplerde, yoğuzlarda verilen bilimin derecesinin pes olmağı yurdun düşen siyasi, iktisadi ve meden krizisini has çınlaştırıyor ve Türkmen devletinin mümkün olan ötüşlerini sonra katsına salıyor. Temani kardeşim güzel Hudaýberdiýewa devam ettiriyor.
Balkan avattaki yürütüleştirilen dil mekteplerinde çağanı kabul etme için sorulayan para geçen yıla garanda esli adalıptır. Rus dilinde bilim beriyen mekteplere birinci klasa okuva salma için bir çağ için sorulayan paranın müçveri şu yıl 10 min manat deyip çeşmeler bu nırhın geçen yıl kızından iki seden kovrak adalanlığını belleyerler. Velayetin bilim edaralarındaki bir neyse çeşmenin sorularına uraya sorulayan paranın adalmağına ilad arasında Rus dilinde okumağı esliklerin adalmağı şeyle de adamların maddi yağdayının barxa qovşamağı sebep bolupdyr.
Geçen yıl 25 min manatdan yuqarı para soran yürütülüştürülen mekteplere şu yıl hem islew hem de adamların pulsuzluğu sebepli xiridar az boldy.
Dip Çeşme 20. Avgustu gurrun verdi. Şeride yerli bilim işgärleri Balkanavat şehrinin en meşhur mekteplerinin birinci orta mektep, Maktumgulu adındaki ikinci üretileştirilen mektep ve Rus hemde İngiliz dillerine niyetlenen üçüncü orta mektep olup, bu okuz aylarında paranın müşverinin sonku iki yılda 40 ve 50 min manat aralığında bulunduğunu bellediler. Bu mekteplerde soğralayan paranı dine gruplu ve vezipeli adamlar tölep bilipti deyip Çeşme belledi. Anayimlik şertinde sekvetteş olup, Balkanlı Moğolliyum sonku dövrde çağatını yöriteleştirilen mekteplere salma uçin ehli mümkinçiliklerini ulanmak ve bar pulunu sarp etme arkalı para verip okutmağı hüvesin ilade arasında barxa adalandığını belledi.
Çağlarını okutmağı mekteplerde verilen bilim adımlardan alınan paranı aklamayar. Hem de adımlar orta mektepte verilen bilimin yokuru hucaylarının peydasının yokluğunu düşünüp başladılar. Boşuna çıktı etmenin gereği yok. Koşa bakabilen Okan Bayin oğlu yokuru hucayını da para bilen girýär. Bölümli çağları bolsa orun bolmaýar.
Dip muallim aýdýar. Balkanly muallimleriň ýene biri çağany para berip okutmak uly ýalňyşlyk diýip hasap edýär.
Bu çağanyň psikologiýasyna ýaramaz täsir ýetirýär. 6 ýaşyndaky çağada durmuş para bermekden we almaktan ibaret diýen pikir aňyny ornaşýar. Şeýle çağa geljekde sowgatly, bilimli çağa bolup biler. Ýönül kanun dinleyen we hormat goýan çağa bolup bilmez. Para bilen okutmak, çağa cinayet etmek, öğretmekten başka da etler.
Deyip Moğolim öz pikirini paylaştı. Bu aralıkta tädi okuw ýylynyň golaýlygy bilen orta mekteplerde bilim aljak çağalardan talap edilýän tutumlar köpelýär. Mekteplerin käbirinde okuw sınıflary üçin zerur ýetwaplara okuwçylardan pul toplanýan bolsa, beýleklerde birinji gezek okuw barjak çağalar üçin kitaplaryň ýokdugy aýdylyp, olary satyn alyp gelmek enatalardan talap edilýär. Bilim işgärleriniň söýlerine görä, okuw ýylynyň öňü sirasynda ýüze çykan ýene bir mesele muallim ýetmezçiligi bilen bagly. Muallimleriň ençemesiniň işlerini kedenligi belli bolupdyr.
Umumy bilim berýän orta mekteplerde şül ýüzler çymorlumyň daşary ýurtlara gitmek maksady bilen öz işlerini taşlanlygy belli boldy. Balkan awatda 4-nji, 5-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy, 15-nji mekteplerde we başga da ençe mesinde her birinden adından 10 15 mollumun işlerini taşlap Tomsk'a 30'dan gönü Türkiye, Kazakistan'a, Polşa, Slovakya ve Germanya gidiptirler. İnni bu mektepler yaş pedagoglar gölleyer.
Dip Balkanlı Çeşmeydiyar. Agdalan mekteplerdeki yagdaydan xabarlı çeşmeler muallim yetmezçiligi sebepli okuw tertibine üýtgetmelerin girdilýänligini, galan muallimlere goşmaça sagatlary paýlamak we sagalary tapgyrlaýyn okutmak ýaly çärelere taýýarlyk görülýänligini xabar berdi. Azatlyň habarçylary sosial ulgamlar şolsanda Imo Messenger arkaly muallimleri işe çağıryan bildirişleriň çap edilýänligini aýdyp, hatda muallimlere 2 stavkaly iş hödürleýän mekteplerin hem bardygyny bildirýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkan sewitiniň medeni diýişgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gaýrymyna çenli öz synalaryna seredip gelşikli. Göde gelýär bolmaklary talap edilýär diýip adatlyň çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýdurşa görä, Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sewitiniň beýleki medeniýet öýlerinin işgärleri, tanımal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kowulmagy mümkin.
Arkadağın talabı ve dilden veren tavsırıgı etatına karnı var Femev medeniyeti işgərlərini 27 sentyabrı qaraşılık gününe çeyni xorlanıp qarınlarını ayırmağı tavşırdılar. Eğer de xorlanmasalar onların medeniyet sistemasından kovulacaktığı dilden berk duyduruldu.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre at kazanan ya halk kartiyeti dereceleri olan medeniyet işgərləri. Eğer de karınları ulu olsa temizliğini düzeltmese sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartına kurulaşan medeniyet işgərinin aytmağına göre propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgərlerinin temiz ya karınlık olmalılığı aradaki mesele öngrekten verik. Gol golup gelin yer ve bir yurtta öne sürülen sağdın durmuş yörölgeleri, sportla meşgullanmak ve doğru naharlanmak arada edilen vakıtlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Atavelli Şamradova hutsu mesele, temiz medeniyet işgarları ve tanımal artistler sebepli kain sferlerini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-nji ýylda berilen käýinç resmi maglumatda aýdylmagyna görä, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýýan düýpli kemçilikler üçin diýilip, sebäbi anyklaşdyrylman berilipdi. Şonda ministre ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek barada soňky gezek duýdurylýanlygy hem aýdylypdy. Balkan vilayetinin özünü temiz hasaplayan medeni dişgarları, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berkiyi tutmağı mezur oluyor deyip adatlığın havarçısı aytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Buna da koşullu deyip Balkan avattaki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nagileligini bildirdi.
Alyan aylygymyz sportzal töleginiň ýetmeýär. Diýetanyň ahyr ýemek üçin gök, bakça önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagam gaty gymmat düşýär. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize ýetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulşan medeniyet hünermen aytdı. Onun sözlerine göre, diňe medeniyet işgärlerinin däl, köp adamın alyan aýrygy az we oňa sagdyn. Gowun üstlegine göre naharlanmak mümkinler.
Sagdyn naharlanyp bilmese, pulu diňe durojly çürük ýemäge ýetse adamın garny ulalýar. Arzan garmony ýetişen tovuk budy hem semizlige sebäp bolýar. Gaýnadylan göle eti, brokkoli, kelemiýaly zatlaryň bahasy keýik şahyny, apelsinin 1 kilogram 60 manat, ýaşyl alma 50 manat, bir aý sportzal 1000 manat, 3000 manat aýlygy bu zatlara näme diýip ýetirip bolýar?
Dip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanly hünermen sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.